Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 25 mwezi Mei mwaka 2022. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanzie hapa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kupitia ujumbe wake wa siku ya Afrika ambayo huadhimishwa kila tarehe 25 mwezi Mei amesisitiza ahadi ya kuwa Umoja wa Mataifa utaendelea kuliunga mkono bara la Afrika. Grace Kanaia anayo taarifa zaidi.
Africa is a home for hope.
Afrika ni nyumba ya matumaini. Katika siku ya Afrika, tunasherehekea ahadi kubwa na uwezo wa bara hili lenye utofauti na nguvu. Anasema Bwana Guterres katika ujumbe aliyotuma kwa njia ya video ili kuadhimisha siku ya Afrika. Matarajio katika upeo wa macho ni angavu, kuanzia kwa ahadi ya vijana inayokuwa na changamfu barani Afrika, hadi mipango kama vile eneo la biashara huria la bara la Afrika. Muongo wa ushirikishwaji wa kifedha na kiuchumi wa wanawake na maono mapana ya muungano wa Afrika kwa siku zijazo, ajenda 2063, ameeleza Bwana Guterres kupitia ujumbe huo wa video. Guterres ameendelea kueleza akisema, lakini leo tunakumbushwa pia kuhusu changamoto nyingi zinazozuia Afrika kufikia uwezo wake kamili, ikiwa ni pamoja na janga la COVID-19 na athari zake mbaya kwa uchumi wa Afrika, mabadiliko ya tabianchi, migogoro ambayo haijatatuliwa na janga kubwa la chakula. Mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa ameeleza kuwa kuchanganya haya yote, vita ya Ukraine inatengeneza dhoruba kamili kwa nchi zinazoendelea, hasa barani Afrika. Mgogoro huu unasababisha kupanda kwa gharama za chakula, nishati na mbolea, huku kukiwa na athari mbaya kwa mifumo ya lishe na chakula, wakati ikifanya kuwa vigumu zaidi kwa bara hilo kukusanya rasilimali fedha zinazohitajika kuwekeza kwa watu wake.
The African Union has designated 2022 as the year of nutrition.
Muungano wa Afrika umeupitisha mwaka 2022 kuwa mwaka wa lishe. Katika siku ya Afrika ya mwaka huu, dunia lazima iungane pamoja katika mshikamano na Waafrika wote ili kuimarisha uhakika wa chakula na kuweka lishe katika nafasi ya kila mtu kufikia, amesisitiza. Aidha, Guterres ametoa wito kwa ulimwengu akisema, tunapaswa pia tuimarishe juhudi zetu za kumaliza janga hili, kurekebisha mfumo wa kifedha wa kimataifa, kukomesha mabadiliko ya tabianchi na kunyamazisha bunduki katika mizozo yote. Bwana Guterres akihitimisha ujumbe wake amerejelea ahadi yake wakati wote akisema, Umoja wa Mataifa utaendelea kusimama na Waafrika kwa kujivunia tunapofanya kazi ya kutimiza ahadi ya Afrika yenye ustawi na amani kwa wote.
A prosperous and peaceful Africa for all.
Na sasa ni masuala ya walinda amani. Mlinda amani raia wa Zimbabwe, Meja Winnet Zarare, ambaye hivi karibuni amemaliza kazi yake katika ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Sudan Kusini, UNMISS, ameshinda tuzo ya Umoja wa Mataifa ya mwanajeshi mtetezi bora wa masuala ya kijinsia kwa mwaka 2021. Flora Ndusha ana maelezo zaidi.
Mshindi huyo ambaye ni mwangalizi wa masuala ya kijeshi, Meja Winnet Zarare, mwenye umri wa miaka 39, alihudumu Bentu Sudan Kusini tangu mwaka 2021 hadi 2022. Na atapokea tuzo hiyo kutoka kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres wakati wa hafla ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya walinda amani ya Umoja wa Mataifa itakayofanyika kesho Alhamisi Mei 26 kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Tuzo hiyo ya mwanajeshi mtetezi bora masuala ya kijinsia wa mwaka iliyoanzishwa rasmi mwaka 2016 na Umoja wa Mataifa inatambua kujitolea na juhudi za mlinda amani binafsi wa kijeshi katika kukuza kanuni za azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa namba 1325 linalohusu wanawake, amani na usalama, kama ilivyoelezwa na wakuu wa makamanda wa vikosi vya operesheni za ulinzi wa amani za Umoja wa Mataifa. Katibu Mkuu Guterres amepongeza na kumwagia sifa kemkem Meja Zarare kwa kushinda tuzo hiyo akisema ni mfano wa kuigwa na ni mchechemuzi. Kupitia huduma yake ameonyesha jukumu kubwa na muhimu ambalo wanawake wanalifanya katika kujenga uaminifu, kuleta mabadiliko na kuleta amani. Mfano wake unaonyesha jinsi sote tutakavyofaidika endapo kutakuwa na wanawake zaidi katika meza ya kufanya maamuzi na usawa wa kijinsia katika operesheni za amani. Meja Zahare kwa upande wake ameelezea fahari kubwa anayohisi na shukrani zake kwa kuchaguliwa kupokea tuzo hii ambayo anasema inampa motisha ya kudumisha mapambano yake ya kufikia usawa wa kijinsia. Ameongeza kuwa wazazi wangu walitupa fursa sawa pamoja na kaka zangu. Hivyo ninaamini kuwa fursa sawa zinapaswa kutolewa kwa wanaume na wanawake katika nyanja zote za maisha. Meja Zahare alipelekwa UNMISS Novemba mwaka 2020. Katika huduma yake yote ya miezi 17, alitetea usawa wa kijinsia na ushiriki wa wanawake ndani ya kikosi chake, miongoni mwa wanajeshi wa eneo hilo na katika jamii iliyowakaribisha. Kama afisa mkuu wa habari za kijeshi katika ofisi ya UNMISS ya Bentu, alisaidia kuhakikisha kuwa doria zinajumuisha wanawake na wanaume ili kuboresha juhudi za ulinzi na pia kujenga uaminifu miongoni mwa jamii za wenyeji na mpango wa UNMISS. Juhudi zake pia zilichangia kuongezeka kwa takwimu za kijinsia ili masuala yaliyoelezwa na wanawake na wasichana wa eneo hilo yapate ufumbuzi. Akitetea usawa wa kijinsia na ushiriki wa wanawake katika mazingira ambayo kijadi walitengwa katika kufanya maamuzi, alihimiza mamlaka za kiraia na kijeshi na wawakilishi wa jamii kuhusisha wanaume na wanawake katika mikutano na Umoja wa Mataifa. Bidii yake na ustadi wake wa kidiplomasia haraka ulimfanya aminiwe na makamanda wa kijeshi wa eneo hilo ambao waliwasiliana naye kuhusu masuala yanayohusu ulinzi na haki za wanawake. Wakati wa doria zake na mpango mingi ya ushirikishwaji wa jamii, Meja Zahare pia alifanikiwa kuwahimiza wanaume na wanawake kufanya kazi pamoja katika kilimo na katika ujenzi wa mitaro kuzunguka mji wa Bentu ili kupunguza uhaba wa chakula na kuzuia watu kuhama zaidi katika maeneo yao. Meja Zahare, ambaye alizaliwa katika familia ya watoto watano wa kike na wawili wa kiume, ndiye mlinda amani wa kwanza kutoka Zimbabwe kupokea tuzo hii ya kifahari.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Punde katika mashinani tutaelekea nchini Mali kusikia kutoka kwa mlinda amani aliyeko huko. Lakini kwanza tusikilize makala iliyoandaliwa na Arnold Kayanda kuhusu namna ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kuweka utulivu nchini Mali MINUSMA unavyosisitiza mbinu za ushirikiano katika ulinzi wa amani.
Kuwalinda raia dhidi ya vitisho vya unyanyasaji ni kiini au kitovu cha kazi za ulinzi wa amani nchini Mali. Kwa kawaida, ujumbe wa kulinda amani hutumwa katika maeneo ambayo raia wako hatarini zaidi. MINUSMA ndio ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kuweka utulivu nchini humo. Katika muongo mmoja uliopita, maelfu ya raia nchini Mali wameuawa, kujeruhiwa na kuyahama makazi yao kutokana na vita inayoendelea. Mwanamke huyu ambaye jina lake tunalihifadhi kwa sababu za kiusalama anasema:
Nina wasiwasi sana juu ya ukosefu wa usalama kwa sababu sisi ni wanawake, ni wanaume wetu, ni watoto wetu wanaokufa. Kwa hivyo kwa kweli tuna wasiwasi sana juu ya ukosefu huu wa usalama.
Katika mazingira kama haya anayoyasema mwanamke huyu, ndipo MINUSMA inapoingia na kuisaidia serikali katika jukumu lake la msingi, yani kuwalinda raia. Mbinu wanazozitumia walinda amani hawa ni mazungumzo, kuweka mazingira ya ulinzi wa muda mrefu na zaidi ushirikiano wa makundi mbalimbali kwa lengo kuu moja la usalama. Francesca Fracoli, mshauri mkuu wa ulinzi wa raia katika MINUSMA, anaeleza namna ambavyo kuwalinda raia wa nchini Mali si kazi ya jeshi pekee.
We have the force, we have the UNPOL, the police.
Tuna jeshi, tuna polisi wa Umoja wa Mataifa UNIPOL. Tuna kitengo cha raia ndani ya MINUSMA. Tunataka kuhakikisha kuwa vikundi vyote vitatu vya misheni vinafanya kazi iliyoratibiwa, iliyounganishwa ya pamoja ili kuwa na matokeo bora zaidi. Lakini hatubanwi kuishia katika ushirikiano wetu wa ndani ya misheni. Tunataka kuhakikisha kwamba timu za Umoja wa Mataifa katika nchi pamoja na mashirika mengine na wahusika wengine kama wa kitaifa ni sehemu ya juhudi hizi ili kuhakikisha kwamba wakazi wa eneo hili, raia wa Mali, wanalindwa kikamilifu.
The Malians are fully protected.
Tarehe 29 mwezi huu wa Mei itakuwa ni siku ya kimataifa ya walinda amani kwa lengo la kutambua mchango wao, kwani kazi ya ulinzi wa amani ni kazi ya hatari. Mathalan, tangu mwaka 2013, zaidi ya walinda amani 250 wameuawa nchini Mali. Lakini kwa kuwa ulinzi wa raia ni kitovu cha shughuli za walinda amani wa Umoja wa Mataifa, kazi inaendelea.
Asante sana Arnold Kayanda kwa makala hii na shukrani nyingi ziwaende walinda amani na raia kwa kuhamasisha utulivu nchini Mali. Na sasa katika mashinani tuungane na Luteni Ndeye, Sanou Dieye, mlinda amani katika ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kuweka utulivu nchini Mali, MINUSMA.
Les femmes aussi sont capables.
Wanawake pia wana uwezo wa kutekeleza majukumu sawa na wanaume katika nyanja tofauti kwenye ujumbe, na hilo ndilo linalonitia moyo kushiriki katika ujumbe huu nchini Mali. Kuna wakati tunafanya kazi kama watumishi wa kawaida na wakati mwingine kama kundi la kujibu mashambulizi haraka. Kama leo ninafanya kazi katika timu ya kujibu mashambulizi haraka, tunakusanyika na wanaume eneo la mkutano na kutoa tahadhari saa 24 kwa sababu tunaingilia kati kwa tukio katika muda mfupi. Unapokuwa hapa unafanya kazi zingine kama vile kulinda, kusindikiza au kushika doria, iwe na polisi wa kitaifa wa eneo lako au walinzi wa kitaifa au polisi wa Umoja Mataifa UNPOL. Vikosi vya usalama vya Mali na MINUSMA vina ushirikiano muhimu sana kwa sababu tunashika doria pamoja, iwe kwa masafa marefu au mjini.
Una gari kazi una, una nyumba hati una, umesoma kazi una, make kwanza ncheke.
Shukran sana Luteni Dieye na asante kwa kazi yako huko Mali.
Cheke, make kwanza ncheke.
Ni wimbo wa Toto wa msanii Diamond Platnumz akimshirikisha Rayvanny kutoka Tanzania ndio unakunja jamvi la jarida letu leo. Basi hadi kesho, endelea kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org kwa USW. Pia Twitter @habarizaun. Pata habari za video kupitia YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hii leo, mimi ni Lea Mushi. Nikutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Una gali kadi una, una nyumba hati una, umesoma kazi una, we make kwanza ncheke. Cheke, make kwanza ncheke.